и му казвах хиляди пъти да се откаже от тази работа, която е рискована за живота му. За съжаление, за смешната сума от 250 лева, които е получил за месец август, ето докъде доведе това нещо.
Няма данни за живот в района на взрива в Горни Лом.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 2 октомври. Добър ден, госпожи и господа. Експлозията, която избухна в цеха за боеприпаси край Видинското село Горни Лом вчера около 17 часа, по всяка вероятност е взела жертви. По информация на хора, които се намират на мястото на инцидента, на смяна в завода за боеприпаси са били 14 работници. 4 от село Чупрене, 2 от село Горни Лом, жена от Долни Лом, 3 души от Чипровци, младо семейство от Средогрив и хора от Монтана и Белоградчик. Общо в завода са работили 50 души. Според собственика на предприятието, Валери Митков, в момента на взрива вътре са били и неговият син, който е изпълнителен директор на завода, началникът на смяна и технологът на фабриката. Няма обаче данни за живот в района на взрива. Все още няма и официално потвърдена информация за жертви и за точната причина за експлозията. По последни данни, след взрива на мястото на двата цеха са се образували огромни кратери. На този етап нямаме информация за признаци на живот в района на инцидента, каза главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Все още има опасност от вторични взривове, но няма опасност за местното население, съобщи главен комисар Николай Николов. За 3 жени е известно, че са пострадали от експлозията, която избухна в цеха за боеприпаси на Очидарик. Няма опасност за живота и на 3-те пациентки. В момента на инцидента те са се намирали в близост до портала на цеха, който е на около половин километър от взрива. 2 от жените са настанени в Монтанската болница. Едната е с чупена ръка, другата с порезни рани. Третата пострадала се е намирала на най-голямо разстояние от експлозията и е с най-малко травми от инцидента. Пациентката изобщо не е настанявана в лечебно заведение. Информацията е на Димитър Панев. Не се изисква обучение за постъпване на работа в цеха за боеприпаси, в който избухна експлозията. Единствените изисквания към някои от работещите там били да преминат през психолог, разказаха пред BTV близки на хора, намиращи се в неизвестност след инцидент. Чуйте още от тях.
Много пъти съм му казвала, че парите са пари, но най-важно е здравето и живота, и му казвах хиляди пъти да се откаже от тази работа, която е рискована за живота му. За съжаление, за смешната сума от 250 лева, които е получил за месец август, ето докъде доведе това нещо. Надявам се виновниците за това да не бъдат ненаказани. Само се изискват документи за постъпване на работа и да се мине на психолог. Задължително. Всеки се надява дано близкия му да не е сред пострадалите, което е малко вероятно, но след толкова...
И да имало някой оцелял.
Не може да се свържем и след тия мудни действия, дори и да е имало оцелял, нека да направят всичко възможно, да влезат, да дадат шанс на някой човек поне да оцелее, ако има такъв.
Фактът, че в завод за боеприпаси са работили хора с 240 лева заплата, един от множеството явни сигнали, че във фабриката е имало сериозен проблем с кадрите. Това заяви пред Дарик председателят на синдикат отбрана Тодор Воденов. По думите му, високо и средно квалифицирани специалисти, които могат да работят с боеприпаси, се изграждат с години и трябва да имат сериозна квалификация. Хора, наети по социални програми, е абсолютно недопустимо да бъдат пускани в производството. Воденов бе категоричен, че към момента тече проверка и би било спекулативно да се твърди, че в производството са работили хора, наети по социални програми, но все пак тази версия не е изключена. По темата Марта Младенова.
Нееднократно военните синдикати са сигнализирали, че в подобни фабрики трябва да се правят по-чести и по-качествени проверки, категоричен е Тодор Воденов.
Само, че те нямат достатъчно специалисти, които да ги изпратят на проверка. Няма достатъчно експерти, които да се занимават с производствените процеси, или като изпратят някой, например, инженер-химик, той се занимава примерно с всички производствени процеси, а не само с действията, свързани с химия, да го кажа най-общо. И се получава така, че проверката става неефективна.
Абсолютно недопустимо е хора с много ниска квалификация да се допускат в производството.
Високо квалифицирани специалисти се изграждат години, средно квалифицирани специалисти също се изграждат години. А на такива хора, които нямат никаква квалификация, не биват, или много слаба квалификация, извинявам се, по механика, по електротехника, просто не бива допускане до такива производства, да го нарека, или до такива поточни линии. За съжаление, това според мен е пренебрегнато. И е пренебрегнато с цел да има персонал, който изпълнява серия от прости действия, за да се стигне до, то се казва и процеса разнарядяване понякога, не само утилизация, за да се утилизират, хайде, мините и боеприпасите, за да може да се постигне печалба.
Воденов все още няма информация дали по социални програми, пуснати от Министерството, има наети хора в производството.
Това се проверява в момента и не мога да го кажа твърдо дали е така или не е така. Могат да бъдат наймани хора и то ще бъде малко спекулация, например на пазач навън. Обаче пазач навън, той не се занимава с производството, въпреки че се води в предприятието. Разбирате ли? Длъжността му трябва да бъде свързана и задачите му трябва да бъдат свързани с утилизацията. Иначе ще бъде спекулация. Може, че е наед като пазач, но работи като работник в производството, но не мога да се докаже, защото вече е мъртъв човек или пък документите и материалите, които го доказват, вече не съществуват поради взрива пак.
В по-малките производства синдикалната дейност е трудно да се развива, но и именно там се случват по-често сделки в сивия спектър на икономиката, допълни Тодор Воденов.
Инспекцията по труда извършила проверка на 6 август, установени са били 13 нарушения. Старо работно оборудване в процес на утилизация, липса на втори изход в цеха за утилизация, нямало инструкции за безопасност, съобщи пред журналисти от мястото на инцидента министърът на труда Йордан Христосков. Последното възнаграждение, което хората от фабриката са получили, е под минималната заплата и в размер на 240 лева, каза и той.
Установено е също така, че се съхраняват взривни вещества на самия втори изход на склада за тротилова пресовка, което е пречило за бързото излизане на хората в случай на някаква авария. И също така другото нарушение е, че навсякъде между цеховите е имало натрупани чували с отпадъци от тротил, които не са опасни, но затрудняват излизането на хората. Това са нарушенията, които са установили инспекторите по труда. 7 акта са наложени от началото на годината до сега. Очевидно е, че неспазването на последните предписания също следват актове за нарушения, но за съжаление знаете, че се случи най-лошо. Очевидно е практика и нашите инспектори са били постоянно тук и са извършвали проверки. Те първи също дойдоха заедно с полицията и с противопожарната охрана. Остава сега да видим какви
са. След като е станало практика, защо не е бил затворен по някакъв начин, санкциониран по-сериозно този завод?
Предписанията се дават, за да се изпълняват. Тук разговаряхме и с местните хора. Единственият шанс за работа. Дори това, което също чувам от хората, че възнагражденията са много скромни. Последното възнаграждение, което е платено за последния месец, е под минималната работна заплата от 240 лева. Но все пак казвам, това е информация, която сега получавам. Тепърва предстоят сериозни проверки страна на нарушение на трудовото законодателство. Не на огромна трагедия. Категорично този завод повече няма да работи, но да видим какви ще са резултатите от следствието.
Проверката от преди две седмици в село Горни Лом е показала неправилно съхранение на боеприпаси, каза служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов. Били са в неподходящи помещения, има 3 издадени акта, явно контролът при работа и спазване на технология не е бил на високо ниво, посочи Бакалов. С нощи от наблюдението с термокамерите има засечено животно в периметъра на взрива. Това е единственото ново в резултат на наблюдението. Продължаваме да проверяваме хората къде са и то човек по човек. Установихме един работник, който мислехме, че е в завода, но след като си включи телефона, се оказа, че е в Монтана. Продължаваме да водим проверки, добави министърът.
Продължаваме да проверяваме хората къде са човек по човек, защото вече един от операторите си пусна клетката и установихме едно лице, което мислехме, че е в завода, той се оказа, че е в Монтана, така че това са новите неща. Продължаваме да водим тези проверки от тази гледна точка. Това са новите неща.
Снощи споменахте за 3 спасители доброволци. Разкажете ми,
това е. Това са вчера след взрива, са първите хора, които са влезли в обекта след взрива, но проблема е, че са почнали се вторични взривове, които са ги накарали да се изтеглят. И последния взрив, знаете, че се настъпи 21-41 минути.
21-41, трябва да влезе екип.
Да, така е по всички правила, но оперативката, която проведахме в Белоградчик с следователите, че първото нещо, което ще направи на този етап, ще се дигне безпилотния самолет над територията на взривения завод. И другото вече, което трябва да се съгласува, е именно тогава, когато окръжният прокурор на град Видин, плюс наблюдаващия прокурор също ще дойдат след известно време тук, ще преценят на место, защото те са хората, които ще водят разследването. Работа кога ще може да влезе, ако се налага също и така наречените машини котките.
А по разследването нещо можем ли да кажем повече? Вероятно сте говорили със собственика на завода, който снощи беше тук.
Собственика на завода никакви предположения не можа да изрази в резултат на какво се състоял този голям взрив. По никакъв начин твърдеше, че не може така както се съхранявали мините, че не може да се взриват, но виждате, че
Количествата
те първо ще ги уточняваме, защото тогава, когато МВР са направили проверка на 15 септември, доколкото така на мен ми е докладано, има наистина прибравяне на количествата и сме наясно горе според него, че сме наясно колко са количествата и какви са.
Информация от последните минути. С решение на правителството 3 октомври, петък, е обявен за ден на национален траур за жертвите от катастрофалния инцидент в предприятието за производство на боеприпаси край село Горни Лом. Това съобщават от правителствената пресслужба. За съжаление, всички налични към момента данни от специализираните екипи на институциите, които са на мястото на катастрофата, оставят малко надежда оцелели да бъдат намерени, се казва още в съобщението до медиите. Още по темата. Няма пострадали деца и ученици вследствие на взрива в бившия военен завод в Горни Лом. Това показва проверка на Регионалния инспекторат по образованието във Видин. Сред работниците, които продължават да са в неизвестност от вчера след обед, в цеховете няма родители на ученици от училището. Данните сочат, че повечето служители са млади хора, без деца или пътуващи от други населени места. Днес в основно училище Христо Ботев са започнали учебно занятие. Регионалната инспекция на образованието във Видин продължава да следи обстановката. При необходимост има готовност от страна на образователното ведомство за изпращане на психолог, който да обясни на учениците случилото се, за да се намали тревожността от децата. Проверките на главната инспекция на труда в завода за боеприпаси край Видинското село не са установили нарушения, които да застрашават пряко живота и здравето на работниците, обясни в ефира на Дарик Виолета Добрева, директор на главна дирекция инспектиране на труда във ведомството. Тя посочи, че от 2010 до септември 2014 са направени 22 проверки. Основните нарушения, установени през последната година, са липса на инструкция за безопасност, липса на втори изход на цеха, старо оборудване и текучество на кадри. Чуйте още от думите на Добрев.
Ние сме издавали предписания, извършвали сме проверки през годините и предписанията, които сме давали, са изпълнявали от работодателя в указаните срокове.
Предписанията са изпълнявани.
Пак казвам, по време на нашите проверки, към момента на извършване на проверките, предписанията или констатациите не са били свързани с пряко застрашаване на живота и здравето на работещите.
Какви нарушения установихте преди една седмица? Може ли ясно да ми кажете на въпроса, тези хора при нормални човешки условия ли са работили? Каква заплата са получавали?
Заплатата, която са получавали, или по данни, това, което ние сме събрали по време на нашата проверка, е, че заплатата е над минималната работна заплата, установена за страната. И нарушенията, които сме констатирани, са свързани с организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд, като и тези констатирани нарушения пак не са били пряко свързани с застрашаване на живота и здравето на работещите. В момента не са изтекли сроковете на дадените предписания, които са констатирани преди една седмица.
След това, което се случи, в Горни Лом ще продължи ли да работи този завод?
Контролните органи на Главна инспекция по труда ще преценят ситуацията и съответно ще предприемат необходимите мерки.
Няма опасност за населението и наличие на превишение на нормите на атмосферния въздух и вода в района на село Горни Лом вследствие на експлозията във фабриката за боеприпаси, потвърди пред Дарик директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Монтана Любомир Иванов, допълвайки, че няма данни и за радиационни емисии в местността. Какво каза още той пред Виктория Ниновска?
Отидохме на място. Взехме проби, определихме място, откъде да получим проби на вода и 3 часа правихме отделни измервания на въздух. Не бяха установени превишения на изискуемите минимуми за авария. Дори на третия час показателите на серен диоксид и азотен диоксид бяха просто нулеви. Така че не се наложи да се предприемат други мерки от наша страна. Населеното място се намира на около 4-5 км от мястото на инцидента. Така са проектирани тези халета. Те имат оваловка. Това са едни предпазни стени. Покривите са направени така, че те са от леки материали, като се взривява да излиза нагоре и да няма ударна вълна. В селото няма счупени стъкла. Радиация мерят гражданска защита, но според мен няма такива неща. Още от снощи няма. Ние стояхме, докато там показателите показваха нула вече.
По разпореждане на главния прокурор на място е изпратен втори екип от следователи от Националната следствена служба. Предстои изземване на документация в административната сграда на завода в Горни Лом, която е запечатана и поставена под охрана. Претърсен офисът на фирмата, собственик на завода за боеприпаси в София, предстои изземване на цялата документация. Разпитват се множество свидетели. След като инженерните специалисти потвърдят, че условията за безопасност са налице, ще започне оглед на местопроизшествието. В момента сапьори обследват мястото на взрива. Кой стои за трагичния завод? От 2010 завод Миджур в Горни Лом, където преди няколко часа стана взрив, е собственост на Видекс АД. Справки с търговски регистър показват, че собственици на фирмата са Валери Митков, Ирина Миткова и синът му Емил Митков. Митков баща е в съдружие с скандалния бизнесмен Христо Ковачки. Александра Гинева работи по темата.
Собственикът на завода в Горни Лом, Валери Митков, е и в управителния съвет и паралелно с това и в съдружие в няколко фирми, които се занимават с унищожение на боеприпаси и с производство на взривни материали. От регистрите се вижда още, че Митков участва и в управлението на Сдружение на взривните инженери в България. Това не е първият инцидент в заводи на Митков. През 2010 година серия от взрива в завода за опасни взривни материали Миджур стреснаха видинското село Горни Лом. Тогава бяха ранени 4 души, а двата цеха на завода бяха напълно унищожени. В село Горни Лом живеят 150 жители, които са работили в завод Миджур. Взривът преди 4 години ги остави без работа, но това не беше първата експлозия в предприятието. През 2007 година един мъж загина, а жена пострада при взрив на поточната линия в един от цеховете на Митков. През миналата година Митков е избран и за велик майстор на великата ложа на старите свободни и приети зидари в България. Масонското братство тогава отразява широко в медиите избора на Митков за зидар. Роден е през 1961 година в София, завършва Московския институт за стомани и сплави през 1986 с специалност инженер-металург, а по-късно добива и професорска степен. Магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство през 1991 година. През 2006 година става доктор на техниката и технологията на взривните работи в Минно-геоложкия университет. Председател на Сдружението на взривните инженери в България. Според информации в медиите от предишни негови изяви има и десетки публикации и издадени учебници в областта на взривното инженерство. Митков е и ръководител на Висшата школа за подготовка на персонал за взривни работи към Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски в София.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 2 октомври. От мен Петър Севов. Спокоен ден.
Времето.
От изток ще започне заоблачаване, което ще обхване цялата страна. Почти без валежи, с умерен вятър от изток-североизток, с него ще започне да прониква и по-студен въздух. Максимални температури за деня между 18 и 23, в София около 19 градуса.